Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Jumatatu ya Februari 8 mwaka 2016, studio ni mimi Asumta Masoi. Tunaanzia hapa New York msikilizaji, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa kunawiri kwa uchumi pekee hakutoshi kutokomeza umasikini na kuendeleza ufanisi kwa manufaa ya wote. Amina Hassan na maelezo zaidi.
Ban amesema hayo wakati akihutubia kikao cha kamisheni ya maendeleo ya kijamii ambacho kimefanyika kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York. Ban amesema kazi ya kamisheni hiyo itakuwa muhimu sana katika kuhakikisha kuwa ajenda ya maendeleo ya mwaka 2030 haimwachi mtu yoyote nyuma.
Experience has shown that
uzoefu umeonyesha kuwa kunawiri kwa uchumi pekee hakutoshi kutokomeza umaskini na kuendeleza utajiri unaowafaa wote. Uchumi ni lazima uwekwe kuwahudumia watu kupitia sera mwafaka na jumuishi za kijamii.
Siku ya kimataifa kupinga ukeketaji ikiwa imeadhimishwa mwishoni mwa juma hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, Marekani, leo kunafanyika matukio kadhaa ya kupigia chepoto ukomezwaji wa mila hiyo potofu. Miongoni mwa matukio hayo ni mjadala kuhusu namna ya malengo ya maendeleo endelevu SDGs yanavyoweza kufikiwa kwa kupinga kitendo hicho. Miongoni mwa washiriki ni manusura mila hiyo na mwanaharakati kutoka Mali ina moja ambaye alikeketwa akiwa na umri wa miaka 4, na hapa anaeleza kwa nini ni muhimu kutokomeza kitendo hicho.
My identity was taken when I was made.
Utambulisho wangu ulitoweka nilipokeketwa. Leo nalazimika kupambana kubaini nini ilikuwa nafasi yangu kwenye jamii. Utu wangu na utambulisho wangu vilichukuliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwangu leo kukabiliana na ukeketaji.
Sudan Kusini inakabiliwa na kiwango kisicho cha kawaida cha ukosefu wa chakula, ambapo karibu 25% ya wananchi wake wanahitaji msaada wa dharura wa chakula. Joseph Msami na taarifa kamili.
Kaimu mwakilishi wa FAO nchini humo Serge Tissot amesema shirika hilo na lile la mpango wa chakula duniani WFP wanatiwa shaka na idadi hiyo, kwani inaongezeka wakati huu ambapo ni msimu baada ya mavuno, kipindi ambacho kwa kawaida huwa wana chakula cha kutosha. Idadi inatarajiwa kuongezeka zaidi msimu wa mwambo ambao ni kati ya mwezi Aprili na Julai, na hivyo wadau wa kibinadamu wametoa ripoti wakisema kipindi hicho kitakuwa kirefu zaidi kuliko miaka ya awali. Mashirika hayo yametaka kutekelezwa haraka kwa mkataba wa amani ili kuwezesha biashara kurejea sambamba na watoa misaada waruhusiwe kufika maeneo yote kuwasilisha misaada kule inakohitajika zaidi.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kemkem na makala ni kemkem. Habari kemkem na makala ni kemkem.
Barabara kabisa msikilizaji, na punde ni makala kuhusu nafasi ya redio wakati wa majanga huko Uganda. Baki nasi. Shirika la Afya Duniani WHO linaorodhesha tafiti zinazofanyika duniani kote kuhusu virusi vya Zika ili kubaini ni utafiti gani unaweza kusaidiwa ili kupata hima matokeo. Grace Kania na maelezo zaidi.
Taarifa iliyotolewa leo na WHO imeeleza kwamba kamati za wataalam zitatathmini tafiti hizo hivi karibuni. WHO imesema kwa sasa hivi kampuni 12 zinajaribu kubuni chanjo ya Zika, huku kampuni zingine zikijaribu kutengeneza dawa ya kuzuia maambukizi jinsi ilivyokuwa kwa ugonjwa wa malaria. Hatua hiyo ni ndani ya mradi uitwao R&D Blueprint ulioanza kutekelezwa na WHO baada ya mlipuko wa Ebola ili kuimarisha mfumo wa utafiti kuhusu maradhi ya kuambukiza.
Ahadi ni deni msikilizaji, na sasa ni makala na mpisha John Kibego.
Asali ya sisi
tulianza kimbia vyombo yetu wanashoma.
Watoto hao ni sehemu ya mamia ya wakazi wa kijiji cha Rwengabi waliathirika na mzozo mkubwa wa ardhi uliodumu kwa siku kadhaa.
Wazazi nasema tukue hapo na wabagi yetu na viato yote napotea.
Kijiji hiki kinapatikana takribani kilomita 75 kusini magharibi ya mji wa Hoima katika tarafa ndogo ya Kaboya. Shule moja msingi na nyumba zaidi ya 70 zilichoma moto. Mifugo na mali zingine ziliporwa karibu miaka miwili iliyopita. Baada ya kukosa shule kwa majuma kadhaa, kanisa la Katoliki la Rwengabi liligeuzwa kuwa madarasa na wanafunzi walianza kusomea humo.
How are you?
Habari kuhusu mzozo huu zilitangazwa kupitia karibu vituo vyote vya redio humo nchini. Hatimaye kwa sasa hakuna tafrani, ni hali ya utulivu. Je, redio ilichukua nafasi gani katika mzozo huo?
Blaise pone, yani tunaweka temporal structure, watoto wetu wanaweza kupata elimu.
Opio Vincent Alpha, huyo diwani wa tarafa ndogo ya Kavoya, akielezea kuwa mipango hiyo yote iliratibiwa kwa njia ya redio. Baada ya shambulio hili, wazazi walikuwa wakihofia kurejesha watoto wao shuleni. Opia alisikika akirusha ujumbe kupitia Liberty FM akiwatia moyo.
Sasa ndio nawaomba warudishe walete watoto.
Mnamo mwaka jana, nayo tarafa ndogo jirani ya Kigorovya ilizongwa na mikwaruzano baina ya jamii za wafugaji na wakulima. James Mugenyi Mulindambura ni diwani wa tarafa hiyo ndogo kwa wilaya ya Hoima.
Lakini uzuri ya radio, saa yote makorogano nakuwa iko, watu ya radio inakimbia huko na wona. Kabla tujajua tunasikiaga kwa radio, makorogano nakusakua kwa kwa. Na hiyo inasalia sisi tunakimbia upesi, kuona na mtu tunawezi leta amani katikati ya watu.
Je, serikali inatazama vipi mchango wa radio? Ambrose Mwesijeni, naibu kamishina wa wilaya ya Hoima.
Positive approach towards issues.
Redio zikichukua mtazamo chanya kuhusu masuala fulani, hivyo ndivyo jamii itayachukulia. Kama kuna mzozo unaendelea, lazima wanahabari watakuwa na mchango mkubwa.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Naitimisha jarida msikilizaji nikisalia na hapa posola la radio, ambapo kuelekea siku ya radio duniani tarehe 13 mwezi huu, shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO limesema jambo hicho kimekuwa mstari wa mbele katika kuhabarisha jamii wakati wa majanga. Ripoti za watu wa misaada ya kibinadamu kwa mwaka 2015 zimedhihirisha majanga kuendelea kukumba dunia, huku redio ikiwa mstari wa mbele kuhabarisha wakati wa majanga na hata baada ya majanga. Zimetolea mfano ripoti za kujikinga dhidi ya Ebola huko Liberia, Zika nchini Brazil, na hata wakati wa tsunami kwa Japan na Chile. Na hivyo Irina Bokova, mkurugenzi mkuu wa UNESCO, anasema,
I call on all UNESCO members.
Natoa wito kwa wanachama wa UNESCO kuunga mkono na kuimarisha uwezo wa redio, ikiwemo zile za kijamii. Tunahitaji kuimarisha ushirikiano kati ya watoa huduma za kibinadamu na wataalamu katika sekta ya redio.
Na msikilizaji, kuna habari tulizopata zinazosema kwamba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna mapigano ya kijamii kati ya maeneo ya Lubero na Walikale kwenye jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatiwa wasiwasi mkubwa na hali hiyo. Inaelezwa kuwa hadi sasa takriban watu 21 wameuawa, huku 40 wakiwa wamejeruhiwa na nyumba 70 zikiwa zimetiwa moto katika matukio hayo yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Halikadhalika, ofisi hiyo inasema kwamba imepata taarifa ya kwamba kuna watu wengi hasa wamepoteza makazi yao, na kwamba kuna matukio ya uporaji na watu kutekwa nyara na matukio matatu ya ubakaji. Taarifa zaidi tutakuletea katika ripoti zetu zijazo. Na kutoka mitandaoni nampisha Mina Hassan.
Kuhusu vilabu vya wasichana kujenga uwezo wa kukwepa ukeketaji huko Tanzania, kutoka Facebook, Loveness Moses anasema ngumu kutatua tatizo hilo, kwani mila hiyo katika sehemu nyingine inadumishwa kwa kificho. Mdango Mdango anauliza, hivi ukeketaji ndio nini? Naomba mnijulishe, mimi sijui. Mdango, ukeketaji ni mila iliyopitwa na wakati inayohusisha watoto wa kike na wanawake kukatwa sehemu zao za siri. Na hatimaye Lobulu Laitete anahoji, mjini wataitokomeza na huko kijijini itakuwaje? Ni kwamba harakati zinaendelea kutokomeza.
Shukrani Amina Hassan. Kumbuka msikilizaji, unaweza kutupata kwenye Facebook Uyondo Radio Kiswahili na Twitter @radio. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo msikilizaji. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana pia kwenye tovuti radio.org mkwaju.sw. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Joshua Mali na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.